Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι ποιητές ετούτου του τόπου υπήρξαν το μεγάλο του πανί. Ήταν αυτοί που πάνω απ' όλα πάλεψαν με νύχια και με δόντια να τον χρωματίσουν με τα δικά τους χρώματα και όχι με ξένα φιασιδώματα. Ήταν αυτοί που τον πήραν από το χέρι στις δύσκολες στιγμές και τον οδήγησαν με σιγουριά μέσα από δρόμους σκοτεινούς. Οι ποιητές άντεξαν στην τρικυμία. Έτρεχαν πάνω κάτω με τα καραβόσκινα στα χέρια και όταν το καράβι έπιανε λιμάνι, το έδαιναν στον κάβο και σε όμορφους καφενέδες έπιναν το τσιγάρο τους και αγνάντευαν την θάλασσα από την οποία μόλις είχαν βγει, διότι πάντα η θάλασσα τους καλούσε. Οι ποιητές πάλεψαν με τα πιο μεγάλα θεριά ετούτου του τόπου που λέγονται αιμονή και αρχαιολαγνία, αποδίδοντας στο χθες την απλή αλλά και ουσιώδη διάσταση που αυτό οφείλει να έχει και τίποτα περισσότερο. Έναν πρώτερο χρόνο, απαραίτητο για τη βίωση του παρόντος και τη σύλληψη του μέλλοντος. Πώς Εφαίρης τον αποκάλεσε άρχοντα της λαλιάς μας. Ο Παλαμάς τον θεωρούσε περισσότερο φιλόσοφο παρά ποιητή. Ο Άγγελος Σικελιανός, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο ποιητής με τον πληθωρικό λόγο και τον ιδιαίτερο λυρισμό, υπηρέτησε την μεγαλόπνοη κοσμοθεωρία του για το ρόλο του ποιητή ως θειασότη και ιεραπόστολου μιας ιδεολογίας, η οποία, ενσωματώνοντας την παράδοση της πορείας του κόσμου μέσα στους αιώνες, οραματίζεται την επανασύνδεση του ανθρώπου με το αρχιετυπικό μύθο της ενιαίας ψυχοσωματικής υπόστασης. Ο Άγγελος Σικελιανός πέθανε σαν σήμερα στις 19 Ιουνίου του 1951, πικραμένος πολύ, έχοντας ωστόσο προλάβει να αφήσει σε μας την γλύκα των ποιημάτων του.
Βοηθάτε με και μένα αδελφοί, να μη βουλιάξω
πουλιά τα βρει του κρατούν τη βάση. Δικέφαλος αετός κι απάνω μου τεινάζει, τις φτερούγες του και βογκάει ο σάλαγος τους. Στην κεφάλι μου πλάει και μέσα στη ψυχή.
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στον Άγγελο Σικελιανό σήμερα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μελοποιημένα ποίηματα του Σικελιανού συντροφεύουν την σημερινή μας εκπομπή και η μεγάλη μας πηγή σήμερα θα είναι το πνευματικό εμβατήριο, από όπου ήδη ακούσαμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και το κομμάτι «Ο Μπρος η Δημιουργή». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά με τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 του Μάρτη του 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 5 παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας στο τοπικό γυμνάσιο, και της Χαρίκλειας Σικελιανού, καλλιεργημένης και αρχοντικής γυναίκας. Οι ρίζες της φαμίλιας εντοπίζονταν στην Κεφαλονιά αλλά και στη Βενετία. Ο Άγγελος Σικελιανός αποφύτησε από το τετρατάξιο γυμνάσιο το 1900 και τον επόμενο χρόνο εγγράφηκε στην νομική σχολή της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει ποτέ τις νομικές του σπουδές. Τα ενδιαφέροντά του ήταν καθαρά λογοτεχνικά και από νωρίς μελέτησε Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς και Πυθαγόριους, λυρικούς ποιητές, προσοκρατικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Εσχύλο, αλλά και την Αγία Γραφή και ξένους λογοτέχνες όπως τον Ντανούντσο. Το 1902 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στα λογοτεχνικά περιοδικά Διόνυσος και Παναθήναια. Ταυτόχρονα, η γνωριμία του με τον πρωτοπόρο ανανεωτή του νεοελληνικού θεάτρου Κωνσταντίνο Χριστομάνο τον οδηγεί να παίζει ρόλο σε αρχαίες τραγωδίες στη Νέα Σκηνή, που αυτός είχε δημιουργήσει. Σε Σημαντικός σταθμός στη ζωή του Σικελιανού ήταν σαφώς η γνωριμία του το 1905 με την Αμερικανή Εύα Πάλμερ, η οποία σπούδαζε στο Παρίσι ελληνική αρχαιολογία και χορογραφία. Με την Πάλμερ νυμφεύθηκε το 1907 στο Bar Harbor του Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών και το ζευγάρι εγκαταστάθηκε το επόμενο έτος στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο ο Σικελιανός ήρθε σε επαφή με αρκετούς πνευματικούς ανθρώπους και τελικά το 1909 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Αλαφροίσκιωτος», η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους φιλολογικούς κύκλους, αναγνωριζόμενη ως εργοσταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον Αλαφροίσκιωτο τον είχε γράψει ήδη από το 1907 σε ένα ταξίδι του στην Αίγυπτο που εργαζόταν ο μεγαλύτερος του αδελφός. Το πρώτο του λοιπόν αυτό έργο είναι ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη και με αδρούς πρωτότυπους στίχους. Γράφει στον Αλαφροίσκιωτο ο Σικελιανός: «Ακούστε, ακούστε με. Ανετρέμανε στην κούνια τα βυζασταρούδια, εμένα με νανούρισαν των αντριωμένων τα τραγούδια. Εμέ λεχόνα η μάνα μου, στην πόρα τη μαρτιάτικη που είχε τα ουράνια ανοίξει, εσκώθηκε με πήρε στην αγκάλι της τον πρώτο κεραυνό για να μου δείξει. Μάνα, φωτιά με βίζαξες κι είναι η καρδιά μου αστέρι». Ταυτόχρονα, το ίδιο έτος γεννήθηκε και ο γιος του Γλάφκος. Το 1910 πήρε μέρος στην ίδρυση του εκπαιδευτικού ομίλου και τον επόμενο χρόνο δημοσίευσε τον δελφικό ύμνο και έφυγε με τη σύζυγό του για το Παρίσι. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο Σικελιανός θα επιστρατευτεί και θα συμμετάσχει ως απλός στρατιώτης στο μέτωπο της Ηπείρου, ενώ ταυτόχρονα έγραφε πατριωτικά ποίηματα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Το Νοέμβρη του 1914 γνωρίστηκε με τον Νίκο Καζαντζάκη, μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια μοναδική φιλία η οποία σαφέστατα επηρέασε και τους δύο. Με τον Καζαντζάκη αναχώρησαν για το Άγιον Όρος και για μια περιήγηση ανά την Ελλάδα. Μαζί με τον Καζαντζάκη τέθηκαν το 1915 με το μέρος του Βενιζέλου κατά τη ρήξη του Έλληνα πολιτικού με το παλάτι. 40 χρόνια φιλία ακατάλητη μέσμιγε με τον Σικελιανό, ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να αναπνέω, να μιλώ, να γελώ και να σωπαίνω μαζί του. Τώρα η Ελλάδα άδειασε, θα πει αργότερα ο Καζαντζάκης μετά το θάνατο του Σικελιανού. Ο Σικελιανός εκδίδει αργότερα τους 4 τόμους της ποιητικής του συλλογής «Πρόλογος στη ζωή» με τις 5 περίφημες συνειδήσεις. «Η συνείδηση της γης μου» το 1915, «Η συνείδηση της φυλής μου» την ίδια χρονιά, «Η συνείδηση της γυναίκας» το 1916, «Η συνείδηση της πίστης» το 17 και «Η συνείδηση της προσωπικής δημιουργίας». Ακολουθεί η τρίτη συλλογή του με τον τίτλο «Στίχη» και μετέπειτα οι συλλογές του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων». Με την έκδοση των έργων του «Ακριτικά» και «Αντίδωρο», ο Σικελιανός συγκέντρωσε ολόκληρο το ποιητικό του έργο σε 3 τόμους με τον τίτλο «Λυρικός βίος». Πιστεύω πως στο σημείο αυτό αξίζει να πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και πάλι από το πνευματικό εμβατήριο. Ακούμε το απόσπασμα με τίτλο «Σημαίνει ο νέος λόγος». Oh, Αυτός ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, λοιπόν, στο «Σιμώνη, ο νέος λόγος» του Σικελιανού από το Πνευματικό Εμβατήριο. Το 1921 ο Άγγελος Σικελιανός στράφηκε προς μια ολοκληρωμένη σύλληψη της Δελφικής Ιδέας υπό την επίδραση της Μικρασιατικής Εκστρατείας, των επιπτώσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της έκρηξης της Επανάστασης των Πολσεβίκων. Η ιδέα του Σικελιανού ήταν να δημιουργηθεί στους Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας, ικανός να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών. Για τον σκοπό αυτό, λοιπόν, με τη συμπαράσταση και την οικονομική αρρωγή της γυναίκας του, δίνει πλήθος διαλέξεων και δημοσιεύει μελετές και άρθρα. Παράλληλα, οργανώνει τις Δελφικές Εορτές στους Δελφούς, με τις παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμότη και των Οικέτιδων του Εσχύλου να ανεβαίνουν στο Αρχαίο Θέατρο. Μάλιστα, το 1924 εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό του στους Δελφούς, όπου συνέχισαν την προεργασία για την υλοποίηση της Δελφικής Ιδέας. Ο Σικελιανός είχε προσκαλέσει διανοούμενους από όλο τον κόσμο στο Μελλοντικό Διεθνές Κέντρο των Δελφών. Τον Ιούνιο απήγγειλε την οδή στο Βαλαωρίτη κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή στη Λευκάδα. Τελικά, το Μάη του 1927 εγκαινιάστηκαν οι Δελφικές Γιορτές, που γνώρισαν επιτυχία στην Ελλάδα και είχαν απήχηση στο εξωτερικό. 2 χρόνια αργότερα, στην Ιόνιο Ανθολογία δημοσιεύθηκε άρθρο που πρότεινε τον Σικελιανό για το βραβείο Νόμπελ και η Ακαδημία Αθηνών τίμησε το ζεύγο Σικελιανού για την αναβίωση των Δελφικών Εορτών. Το 1930 πραγματοποιήθηκαν οι δεύτερες δελφικές εορτές με την παρουσία πολιτικών παραγόντων και εξίσου μεγάλη επιτυχία με τις πρώτες. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 χρόνων ιδρύθηκε η Δελφική Ένωση με κρατική μέρημνα. Ο Σικελιανός προσκλήθηκε στο Παρίσι όπου γνωρίστηκε με τον Πολ Γκονκούρ και τον Πολ Βαλερί και επιστρέφοντας στην Ελλάδα εξέδωσε μια εκπαιδευτική διακήρυξη για την Δελφική Ένωση καθώς και το βιβλίο «Δελφική Ιδέα». Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού αυτήν την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα θέματα της από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, από τη μυθολογία και τον μυστικισμό, από τη θρησκεία και την ιστορία. Τέτοιες είναι οι τραγωδίες του «Διθύραμβος του Ρόδου» του 1933, «Ο Δέδαλος στην Κρήτη» καθώς και πολλά άλλα ποίηματα. Τον Μάρτιο του 1938 θα γνωρίσει την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του θυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε βαθύ έρωτα, και ο Σικελιανός ζητάει από την σύζυγό του Εύα να χωρίσουν. Αυτή συνενεί, όπως και ο γιατρός Καραμάνης. Ο γάμος του Άγγελου με την Άννα θα γίνει στις 17 Ιουνίου του 1940. Είναι ο ίδιος χρόνος κατά τον οποίο έγραψε τη Σίβυλλα. Ο Σικελιανός θα ζήσει έντονα την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη συνέχεια, αλλά δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Πρωτοστατεί μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ στην διάδοση των ιδεών της εθνικής μας αντίστασης με τα ακριτικά του. 5 χειρόγραφα ποίηματα που κυκλοφορούν παράνομα, ενώ παράλληλα δημοσιεύει συνεχώς ποίηματα σε διάφορα έντυπα του μετόπου για το νέο 21, όπως αποκαλεί το ΕΑΜ στο επίγραμμά του «Ανάσταση» του 1942. Τότε ήταν που έγραψε και τα σπουδαία θεατρικά του έργα, μεταξύ των οποίων η Σίβυλλα, όπως είπαμε, και το κορυφαίο του «Ο θάνατος του Διγενεία Κρήτα», με αντιστασιακό περιεχόμενο. Και δεν κάνει αγώνα καθισμένος στο σπίτι του, διακινδυνεύει. Παράλληλα, ξεδιπλώνει με τρόπο αγωνιστικό, μέσα από τα ποίηματά του, όλες εκείνες τις πνευματικές επιδράσεις που είχε και τις οποίες είχε ενσωματώσει πλέον στο προσωπικό του ύφος. Στα κείμενά του συνυπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν στα ρεύματα του ρομαντισμού, του αισθητισμού, του συμβολισμού, αλλά και στους αρχαίους Έλληνες ορφικούς και προσοκρατικούς φιλοσόφους. Τα ποίηματα του Σικελιανού στην κατοχή μετράνε όσο και οι σφαίρες. Αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν το πνευματικό εμβατήριο και πάμε να ακούσουμε μελοποιημένο το 5ο Ευαγγέλιο από τον Χρυσόστομο Σταμούλη.
Έχει ο Ματθαίος τον άγγελο και ο Μάρκος το λιοντάρι. Έχει ο Λουκάς τα πόδια του το αγνό καμάτερο. Κάθε σφυρί κι αντίκλει ροκερό. Ο αρματωμένος έρωτας δεν άρτη θα ξανάρτη απ' τον αητόν τη σύναξες κι από
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. 27 Φλεβάρι 1943, φίλες και φίλοι, και ένα χαμπέρι πικρό ταξιδεύει από στόμα σε στόμα στην υπόδουλη Αθήνα. Πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Από νωρίς το πρωί της επομένης ημέρας άρχισε να συγκεντρώνεται στο πρώτο νεκροταφείο για να ποτίσει το ίστατο χέρι στον μεγάλο ποιητή, αλλά και για να εκφράσει τα αντικατοχικά του αισθήματα πλήθος κόσμου. Στις 11 το πρωί άρχισε η νεκρόσιμος ακολουθία. Και η Μαρίκα Κοντοπούλη ήταν εκεί, και ο Γιώργος Θεοτοκάς, και ο Ηλίας Βενέζης, και ο Γιώργος Κατσίμπαλης, και τόσοι άλλοι άνδρες και γυναίκες των γραμμάτων. Οι επίσημες αρχές βέβαια, προσπαθώντας να περιορίσουν το νόημα της παλαϊκής συγκέντρωσης, εκπροσωπήθηκαν στην κηδεία από τον ίδιο τον δωτό πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο, αλλά και από εκπροσώπους των γερμανικών και ιταλικών δυνάμεων κατοχής. Αυτό βέβαια δεν απέτρεψε την μετατροπή της κηδείας σε εκδήλωση αντιφασιστικής έξαρσης. Το λόγο παίρνει ο Άγγελος Σικελιανός και με το ποίημα του, που έμεινε χαραγμένο και για πάντα θα μείνει στις καρδιές αυτών που ξέρουν να παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, μοιάζει σαν να χτυπά τις καμπάνες της αντίστασης του λαού μας απέναντι στο φασισμό. Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου. Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα. Ένας λαός, σηκώνοντας τα μάτια του, τη βλέπει. Και ακέριος φλέγεται ως μετάδι το ναός και από ψηλά νεφέλει δόξα στον εσκέπη. Τι πάνω θέμας, όπου ο άρρητος παλμός της αιωνιότητας αστράφτει αυτήν την ώρα, Ορφέας, Ηράκλητος, Εσχύλος, Σολωμός, την Άγια δέχονται ψυχή την Τροπαιοφόρα, που αφού το έργο της θεμέλιωσε βαθιά, στην γην αυτήν με μιαν ισόθεη σκέψη, τον Τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τον Ίακχο με τους αθάνατους θεούς για να χορέψει. Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βόγκα πεάνα, οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Το 1945, ο Σικελιανός θα είναι υποψήφιος με τον Καζαντζάκη για την Ακαδημία Αθηνών. Ανταυτόν θα εκλεγεί ο Σωτήρης Κήπης. Ένα χρόνο αργότερα, το 1946, θα προταθεί για μία ακόμη φορά για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων, όπως ο Πολ Ελιάρ, ο Αντρεζίντ, ο Χένρι Μίλλερ, ο Ευγένιος Ονίλ και άλλοι. Η υποψηφιότητά τους όμως θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με το πρόσχημα ότι έτσι θα βραβευόταν η αριστερά στην Ελλάδα. Η εμφυλιακή κυβέρνηση τον πολέμησε. Είχε πάτημα, βλέπετε, μόνο που το πάτημα ήταν πιο γελίο και από την ίδια την κυβέρνηση. Οι γεμάτοι πρώην νεαμίτες Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών το 1947 ανακήρυξε τιμητικά τον Σικελιανό ως επίτιμο πρόεδρό της, ενώ τον προτείνει για μία ακόμη φορά για τον Νόμπελ. Το αντιδραστικό κατεστημένο όμως είχε το σχέδιό του. Κατηγόρησε την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ότι προπαγανδίζει το αντάρτικο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το επιχείρημα ήταν ότι στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Ένωσης, τον Γενάρη του 1948, την ώρα που ο επίτιμος πρόεδρος έκοβε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ο Μάρκος Αυγέρης του ευχήθηκε να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, προπαγανδίζοντας, υποτίθεται έτσι, τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στα ψηλά βουνά. Με αυτήν την κατηγορία, λοιπόν, μπήκε μπροστά η μηχανή τρομοκράτησης του πνευματικού κόσμου της χώρας. Μηχανή που χώρισε τελικά τους λογοτέχνες σε εθνοπροδότες και εθνικόφρονες και διέσπασε το παλαιότερο σωματείο της χώρας, την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, με τη δημιουργία της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Επιστρέφουμε στο πνευματικό εμβατήριο, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε το «Έτσι σαν έριξα» και το «Στερνό δαυλί».
Έτσι σαν έριξα και το στερνό δαυλί στο φωτογόνι. Όλη τη ζωή μου τη σκλεισμένη μες στο χρόνο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ποιητής απόγονος του Σολομού και του Κάλβου, θυλασμένος με τους μύθους και το Απολώνιο Κάλος της αρχαιοελληνικής ποίησης, μεθυσμένος αν θέλετε με τον ήλιο και τη φύση της Υπαίθρου, αδρωμένος με την κυριαρχούσα την εποχή της νιώτης του νιτσιαϊκή φιλοσοφία, γητεμένος από την ποιητική μελαγχολία του Ντανούντσιο και τον εκθαμβωτικό αισθητισμό του Γκλοντέλ, αλλά και ομοέματος του Παλαμά, όλα αυτά ο Σικελιανός, νιώθοντας ως ημίθεος, ηνίωχος, άνοιξε με το μεγαλόπνο, οραματικό, επικολυρικό άρμα της ποίησης και της δελφικής ιδέας του για την αδελφοσύνη και ειρήνη των λαών, νέους δρόμους στα ελληνικά γράμματα του 20ου αιώνα. Ο Σικελιανός ανανεώνει την παράδοση σπάζοντας από τον αλαφροίσκιωτο κιόλας και αποφασιστικότερα με τον πρόλογο στη ζωή την ακαμψία του παραδοσιακού στίχου, ενώ ταυτόχρονα ξαναγυρίζει κάθε τόσο στα παλιά στροφικά, μετρικά και ανομοιοκατάληκτα συστήματα. Μα η ουσιαστικότερη ανανέωση έρχεται από την εσωτερική του πνοή και το περιεχόμενό του, από τη νέα όραση που αποκαλύπτει μαζί με την νεότροπη για την ώρα εκείνη ρυθμική κίνηση του απελευθερωμένου στίχου του, καθώς συγχωνεύει μέσα του τον αρχαίο με τον νέο ελληνισμό και το φυσικό περιβάλλον του τόπου με την πνευματική μας παράδοση, βαθαίνοντας στις εθνικές ρίζες, ώσπου να συναντηθεί με το παγκόσμιο ανθρώπινο κύτταρο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Κώστας Στεριόπουλος στο έργο του «Μια ματιά στη ζωή και την ποίηση του Σικελιανού». Κάτι ανάλογο βέβαια έχει κάνει νωρίτερα και ο Παλαμάς, αλλά μέσα από το εργαστήριο του και κατά τρόπο λογοκρατικό και αδιάρρηκτα συνυφασμένο με την ιστορική του στιγμή, έτσι ώστε ο διεθνισμός του να μένει μόνιμα κλεισμένο στα σύνορα του εθνισμού του. Προσοχή στους όρους. Στον Σικελιανό, αντίθετα, τα πάντα συντελούνται μέσα στον μυστικό οργασμό της ελληνικής φύσης και με μια λυρική και αναπόφευτα μυστική έξαρση που χαλαρώνει τα δεσμά της ως τότε λογοκρατικής αντίληψης για την ποίηση, δίχως βέβαια να καταργεί τους λογικούς συνειρμούς για να ακουστεί άλλοτε βαρύβροντος και άλλοτε σπηλαιώδης ο προφητικός λόγος ή για να πάρει φτερά η λυρική του διάθεση. Η ποίηση του Σικελιανού εκφράζει μια πληρότητα ζωής χωρίς ποτέ να γίνεται διανοητική και εγκεφαλική. Οραματικός και λυρικός, ο ποιητής κινείται σε ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες, πέρα από φυλετικές διαφορές, διευρύνοντας τον εθνισμό του ως την παγκοσμιότητα, μόλον ότι δεν πάβει παράλληλα να παρακολουθεί τις τύχες του έθνους. Η σύλληψη της δελφικής ιδέας και οι προσπάθειες για την πραγματοποίησή της μας δίνουν το μέτρο του ιδεαλισμού του και άλλο τόσο της ανεδαφικότητας του χαρακτήρα του. Με τη δελφική ιδέα, ο Σικελιανός θέλησε να εντάξει στην ίδια ενότητα και το κοινωνικό και το φιλετικό για να γίνει ο κόσμος ένα αδιέρωτο όλων. Γι' αυτό, στην ποίησή του, δεν υπάρχει ουσιαστικά προβληματισμός, υπάρχει οραματισμός και μίμηση που εκφράζονται με μία σειρά από τελετουργικές χειρονομίες, σύμβολα και ρίσεις, δυσκολεύοντας την προσπέλαση στον φαινομενικά περίπλοκο χώρο των ιδεών του, καθώς ο ποιητής επιμένει να συμπεριφέρεται ως ιερέας και μύστης των ελευσίνιων μυστηρίων του Απόλλωνα, του Διόνυσου, του Ορφέα, αλλά και του Χριστού. Στην ιστορία των γραμμάτων μας, φίλες και φίλοι, ο Σικελιανός έχει πάρει μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στους συγγραφείς της γενιάς του, της δεύτερης σύμφωνα με τους γραμματολόγους, μεταπαλαμικής γενιάς που εμφανίζεται λίγο πριν από το 1910 και φέρνει μια ουσιαστική ανανέωση σε πολλά επίπεδα, χωρίς να αποσπάται ολότερα από τον κορμό της παράδοσης. Μαζί με άλλους επιφανείς εκπροσώπους της γενιάς του, τον Καζαντζάκη, τον Βάρναλη, συνιστούν την προέκταση και ολοκλήρωση της αναγεννητικής εξόρμησης που άρχισε η γενιά του 1880, αναπτύσσοντας τη δυναμική της ελληνικής πνευματικής παράδοσης σε μια κατεύθυνση σύμμετρη προς τα επιτεύγματα και τα αιτήματα του καιρού τους. Ώρα και πάλι για Αντώνη Καλογιάννη και γιγάντιες σκέψεις από το πνευματικό εμβατήριο.
Μέρος της ιστορίας σου έκραξα είμαι. Και να ας καεί σαν δάδα το έρμο μου κουφάρι. Με κοιτά τα τούτο ορθώς πορεύοντας ως με την ύστερη ώρα όλες να παίξω τέλος τις γωνιές της οικουμένης να ανοίξω δρόμο στο κορμί, στο πνεύμα, στην ψυχή σου. Έλα, είπα και βάδισα, κρατώντας τα
φινάλε. Το μείζον κατόρθωμα του Σικελιανού, όπως τονίζει ο Διονύσης Καψάλης στο έργο του «Ο μείζον λυρισμός του Άγγελου Σικελιανού», είναι ότι έπλασε ποιητικό κόσμο και μια καινούρια ποιητική γλώσσα, την πιο ευρύχωρη ποιητική γλώσσα που διαθέτουμε στη νεοελληνική γραμματεία, μέσα στην οποία η υπερβολή αυτή ακούγεται φυσιολογικά αβίαστα και στις μεγάλες στιγμές του σαν την τρυφερή κουβεντιαστή σχεδόν εκμυστήρευση ενός πρόωρα χαμένου φίλου. Ο Σικελιανός έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα στον τόνο του, να απαγγέλει μεγαλόφωνα, δημόσια, σαν να συνομιλεί τρυφερά και κατηδίαν, σαν να μας εμπιστεύεται τα μυστικά του πάνω κόσμου. Ο καρδιωμένος Σικελιανός έχει να παλέψει τώρα με τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του και με την φτώχεια. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος, αντί για το φάρμακό του λαμβάνει απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε κλινική της Αθήνας. Είχε προλάβει ωστόσο να μας καλέσει να βοηθήσουμε ώστε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα, πάνω από τον κόσμο. Γεια και χαρά!